jums Ziemassvētkiem!
Mani sauc Agnes Rutkēviča, un runājot par adventas laiku, man ļoti svarīgi, ka man blakus ir dzēja. Adventas laiks ir mirklis, kurā daba mūs tuvina vistumšākajai naktī, visgarākajai. Jo tumšāka nakts, jo svarīgāk ir sevī paturēt to gaišumu, gaišumu sirdī. Tagad lasīšu dzejoli no Edvīna Raupa krājuma mirklis šis. Man tas ir svarīgs, jo īpaši adventas laikā ir svarīgi noturēt sevī to iekšējo mieru, kas būtībā ir nevis tāds miers, kad mēs rimstam tā emocionāli, bet tepat laikā noturēt savu nemieru tādā miera stāvoklī, tādā klusumā. Ir brīži, kurus mēs turam tik bīstam tuvu sirdī, ka dzīve izsitas uz ikdienas ādas, kā zvaigznes un katrs vārds, te ir slepena zīme, tumsa, kas iedegas acu priekšā, kad bezvēja putni sadiedz debesis un zemi tik precīzi, kā to lāpstiņu asie stūri. Ai, kā bērni to vēlas zibeņot naktīs. Kas es būtu sirds savaldībā bez šī klusuma straujuma, kurā jāiemiesojas jāuzklāja balts palaks galdam un uz tukšā galda jāuzliek gaisma kā atgādinājums. Zaudējiet mieru, vienmēr zaudējiet mieru.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.